Toulky českou minulostí.
Touto 23. schůzkou v Toulkách českou minulostí nenavazujeme časově na předešlou. Vracíme se naopak hlouběji zpět do minulosti, do časů před vznikem Velkomoravské říše a do období, které bylo Mojmirovskému státu současné. Opustili jsme však území Moravy, dáváme se směrem na západ, v zápětí vstoupíme do Čech. Do Čech legendárních, do Čech našich národních pověstí.
Starý dobrý kronikář Kosmas začal svoji Chroniku Bohemorum, neboli Kroniku Českou, hezky z gruntu, od potopy světa.
Pokračoval změtením jazyků, které nastalo při stavbě babylonské věže.
A když konečně dospěl k líčení české země, uvedl na scénu postavu nám důvěrně známou.
Praotce Čecha.
Děje se tak již na druhé straně oné knihy. Literát Kosmas byl v skutku mistrem dramatické zkratky.
Tak krásný a tak veliký kraj jest ve vašich rukou. Rozvažte, jaké by bylo vhodné jméno pro tuto zemi.
Ano, případná otázka. Každá země se přece musí nějak jmenovat.
A všichni hned jako z božského vnuknutí zvolali. Poněvadž ty, otče, sloveš Čech, kde najdeme lepší nebo vhodnější jméno, než aby i země slula Čechy.
Souhlas s tímto návrhem byl, jak bychom dnes řekli, jednomyslný. Dojetí starostovo, o němž jsme se právě dozvěděli, že se jmenuje Čech, bylo nelíčené.
Starosta jel se z radosti líbat tu zemi, maje radost, že se má nazývat jeho jménem. Vstal a obojí dlaň zdvíhaje k nebeským hvězdám, takto počal mluviti.
Už jsme tu jeho pohanskou modlitbu v Toulkách českou minulostí slyšeli, ale připadá nám tak vroucí a upřímná, že neškodí si ji zopakovat.
Vítej, země zaslíbená, tisícerými tužbami od nás vyhledávaná, kdysi včas potopy lidu zbavená, nyní jako na památku lidstva nás zachovej bez pohromy a rozmnožuj naše potomstvo od pokolení k pokolení.
Ta historka o Čechovi je nepůvodní. Připomíná podezřele biblický příběh o Mojžíšovi.
Z Bible si Kosmas vypůjčil formulaci o zaslíbené zemi.
A dále historka o vylidněné zemi je nepravdivá.
Slované střídali na našem území Germány, ti zase Kelty a ti opět další a další.
Vymyšlená je i historka o pojmenování Čech.
Byla to původně země keltského kmene Bojů. Bojohému.
Čechové byli původně jenom jedním z kmenů žijících na území dnešních Čech.
A že se tedy země mohla podle nich nazývat, až si získali převahu a centrální vládu v zemi.
Praotce nemáme jenom my. Takový praotec má dokonce odborný profesní název.
Hero eponymus.
Zakladatelem národa Izraelitů byl
Jákob zvaný Izrael.
Staří Řekové jich měli celou družinu.
Helén, Doros, Aiolos, Jón, Achaios.
V Itálii se té role zhostili
Latinus a Romulus.
U Arménů
Arménios.
Ale ještě předtím
Haik, protože Arméni si neříkají tak, jak je zná celý svět, ale sami mezi sebou jsou Haikové.
U Franků to byl
Francion.
U Gótů
vůdce Góta.
Podobně byl ze jmen národů vytvořen praotec
Teuton a Belgion.
V dílně bavorských kronikářů vznikl stejně jako u Kosmy a skoro ve stejné době
praotec Norik a vévoda Bavor.
Kosmas ovšem psal svou povídku nikoli o praotci Čechovi, ale
o praotci Bohémovi.
Ano, on nejenom latinsky psal, ale latinsky i myslel.
Takže si umíme představit jeho větu o pojmenování země takto.
Poněvadž ty, otče, sloveš Bohémus, kde najdeme lepší nebo vhodnější jméno, než aby i země slula Bohémia.
Ale jména Češi a Čechy v jeho době už skutečně existovala.
Češi. To byli naši lidé, našinci.
A Čechy?
Země našinců.
Vidíte tu oblou horu?
Otázal se praotec Čech v kronice, které se říká setrvačně Dalimilova, i když její autor se jmenoval nejspíš úplně jinak než Dalimil. Není vyloučeno, že to byl jeden z Rožmberků, ale o tom až někdy jindy.
Vidíte tu oblou horu?
Zeptal se tedy praotec a pokračoval.
Tam si odpočinem chvíli, tam naberem nové síly, tam po dlouhé, strastiplné pouti zapomenem, co nás rmoutí.
Jak se ta oblá hora jmenovala, netřeba snad zvlášť vysvětlovat. Aspoň několik údajů z jejího dotazníku.
456 metrů nadmořské výšky, kupovitý tvar, materiál čedič, obsahující hodně magnetitu, takže střelka kompasu se v jeho blízkosti může zbláznit. Na vrcholku stojí románská rotunda svatého Jiřího, což je národní kulturní památka.
Ona je vlastně celá tato hora národní kulturní památkou.
A to je titul, jakým se žádná jiná česká hora pochlubit nemůže.
Proč zrovna tato hora, nebo spíš kopec?
Právě v té oblasti, když se hříb zvedá v té roviny, tak tam vypadá velice výrazně a přímo v té krajině dominuje. Takže já si myslím, že tady ta dominující oblast přírodní přímo volala po nějakých pověstech právě v těch nejstarších dobách, kdy každý přírodní útvar byl obklopen různými pověstmi, mýty, byl plný různých tajuplných bytostí, že kolem každého takového výrazného útvaru přírodního se pověsti přímo rojily.
Historik profesor Josef Válka z brněnské Masarykovy univerzity svou profesí z naší galerie kronikářů tak trochu vybočuje.
Ale my se do ní zase brzy vrátíme.
A to k muži, který zprávu o něm zaznamenal jako první.
No tak je to především kronika Kosmova, která je vlastně hlavním takovým pramenem starých pověstí českých obecně a pochopitelně také prvním pramenem, ze kterého se dozvídáme o existenci, můžeme-li to tak říci v tomto případě, praotce Čecha. Tam samozřejmě, protože Kosmova kronika je psána latinsky, je označován jménem Bohemus, což vlastně znamená totéž a pochopitelně potom v pozdějších českých kronikách bylo toto jméno překládáno jako Čech, jako praotec Čech, první vůdce českého lidu na pouti do českých zemí.
Hrstku našich znalostí doplnil v tuto chvíli doktor Karel Sklenář z Pražského národního muzea, archeolog a spisovatel.
Říp.
Proč se vlastně říká řípu říp?
Jméno zní docela česky, to dělá to eř. Ale co je to ten říp?
Že by něco podobného řepě?
Panenská zem, hebká, měkká, rozprostřená dodaleka tiše leží. Jak když čeká hospodáře. Žádná řeka cizí tudy neprotéká, má své vlastní toky vodní, které bohatě den po dni do šíravy plynou od ní.
A teď pozor.
A že z hory zřít se nechá, řípem nazvali ji lid Čecha.
Zřít a říp. Zvláštní etymologie. Jak tomu bylo ve skutečnosti?
Na to se také vystřídala celá řada výkladů. Někteří badatelé soudili, že to slovo říp pochází od slovesa zříti. To znamená, že když přišli na ten kopec a dívali se, zřeli, je něco jako rozhledna. To byl jeden takový výklad. Potom byly výklady, že se v tom slově říp objevuje slovo hrb, hříp. Vrcholek, pahorek. Potom tedy byly pokusy vyložit slovo říp z některých germánských, severských slov rip, rif, které zde znamenají hora. No a jedna teorie je právě, že pochází to pojmenování říp od keltského slova rip, ripe, ripa. Tedy tento název místní pro kopce se objevuje v celé té oblasti, kterou Keltové jako obývali, a že vlastně tedy ten říp je jednou z těch památek po původním keltském osídlení. Na na Řípu původně nějaká svatyně pohanská mohla existovat, protože právě takové útvary přírodní, tedy které vynikaly nad krajinu, ty byly právě vyhledávány jako místa pro pohanské svatyně a máme je na několika místech doloženy. Kosmas sám říká, že když přišel praotec Čech nahoru Říp, že zde uložil bůžky, dětky, které sebou přinesl. Takže ta možnost, že zde byla pohanská svatyně, je velice pravděpodobná. Dokonce někteří historikové, kteří se zabývali touto otázkou, snesli řadu pravděpodobných důkazů, například to, že se sem scházely různé cesty. A potom je ještě velice nápadné to, že nahoře Řípu máme jeden z našich vůbec nejstarších kostelů v oblasti středních Čech. A zase víme, že právě v těch místech, kde byly původně pohanské svatyně, v době, kdy nám přicházelo křesťanství, byly budovány křesťanské kostely, aby právě přemohly tu sílu těch pohanských bohů a těch pohanských svatyň.
Naše historie pro otce Čecha se utěšeně rozrůstá o další verzi, když on vlastně náš další kronikář kronikářem nebyl. Alois Jirásek byl spisovatel. Svoje staré pověsti české napsal jako literární dílo, ne jako historické svědectví.
Podle něj nepřivedl Čech Čechy pod Říp sám, ale společně se svým mladším bratrem, také vojvodou,
jmenoval se Lech.
Na rozdíl od Čecha nebyl Lech s výběrem místa zcela srozuměn. Podřípská rovina, oplývající mlékem a strdím, ho tolik neokouzlila. A tak se hnul i se svým lidem dál na východ.
Na něčem se svým sourozencem domluvila.
Že totiž třetího dne před úsvitem dá o svém novém stanovišti vědět kouřovým signálem. A v skutku, když tři dny po rozloučení Čech a jeho lidé pohlédli z Řípu, spatřili na východě mračna dýmu z Lechových ohňů. Podle kouře bylo to místo nazváno Kouřim a vojvoda Lech tam začal budovat opevněný hrad.
První zpravodaj o příchodu Slovanů pod Říp, Kosmas, o Lechovi nic neví a o založení Kouřimi taky ne.
Tu sourozeneckou dvojici našel Jirásek v jiných, mladších pramenech.
Na rozdíl od nich však zamlčel, že Lech opustil časem i Kouřim a s celým kmenem podnikl dlouhou zpáteční cestu. Vrátil se do původní vlasti, do Bílého Charvátska.
Dnešního Polska.
Tam se stal praotcem Poláků.
O tom zase vyprávějí staré pověsti polské.
A založil nový hrad?
Když tak hradiště, s pevnostním valem a příkopy.
A pojmenoval ho podle svého syna Kroka.
No, Jirásek tuto část pověstí raději oželel, protože by jinak musel Kroka poslat do ciziny a tím pádem i další příběh o Krokových dcerách ze svého cyklu vypustit. A to raději neudělal, protože Krok, na rozdíl od Lecha, žil v tradici českých pověstí už od Kosmových dob.
Kdy se k nám měl údajně praotec Čech dostavit a jaké byly jeho další osudy?
Kdo jiný může podat věrohodné, zevrubné a vyčerpávající informace než další pan kronikář?
Václav Hájek z Libočan.
Ano, člověk, který věděl o českých dějinách od prvopočátku dočista všechno. A to všechno vložil do své české kroniky.
Od roku 1541, kdy vyšla poprvé, byla vydána mnohokrát. Po staletí představovala první český historický bestseller.
A to přesně v onom moderním komerčním slova smyslu.
Česká kronika. To je výtečně fabulované dobrodružné čtení. Dějepisný cestopis pro každého. Současně však dílko sporné faktografické ceny.
Pan Hájek byl jediný český kronikář, který si vždy věděl rady.
Znal podrobnosti o čemkoliv.
Poskytl letopočty pro jakoukoliv událost.
Co nevěděl, to si bez rozpaků vymyslel.
Pábitel a sedmilhář.
Už v předminulém století mu na to přišel učený otec našeho kritického dějepisectví, piarista Gelázius Dobné.
Jenomže milý vševědoucí kněz a kronikář Hájek okouzloval dál.
Laiky, ale i odborníky.
Argumenty v jeho prospěch zněly přibližně takto.
Přece ten Hájek nemohl být tak opovážlivý, aby do svého díla pojal vědomé výmysly.
Třeba v jeho době existovaly prameny, které se později ztratily, a nebo možná čerpal z tradic a podání, které byly tenkrát ještě živé a později upadly v zapomenutí.
Hlavně vlastenečtí učenci obrozenecké doby fantastu Hájka bránili. Oni vlastně bránili jeho plastický, názorný a bohatý obraz českých dějin.
Kdybychom se mohli spolehnout na Václava Hájka z Libočan, bylo by to skutečně velmi jednoduché. A bylo to jednoduché pro kronikáře 16., 17. a ještě i 18. století, kteří tohle skutečně udělali a na Hájka se spolehli. My ovšem dneska víme, že Hájek nepsal tuto kroniku jako vysloveně historické dílo, nýbrž především snad jako dílo literární, které mělo pobavit a zábavnou formou informovat své čtenáře o dějinách Čech. Proto samozřejmě si tam hodně vymýšlel, hodně přibásnil, kde nevěděl, pomohl si vlastní fantazii a tak vznikly velmi podrobné dějiny Čech do té doby dosud nevídané a poté už vlastně také nevídané. Hájek vypráví o pravci Čechovi hodně, i o jeho životě, i o jeho smrti a co je tedy pro archeologii zvláště zajímavé, také o jeho pohřbu.
Roku 661. věku svého 86. kníže Čech umřel a všichni ho jako otce oplakávali.
Píše Václav Hájek. Čech měl tedy odejít na onen svět pouhé 2 roky po smrti Sámově. Detailů o Čechově konci má pan kronikář Hájek ovšem mnohem víc.
3. jej nesli nedaleko od jeho příbytku na západ slunce a na jedné pláni tělo jeho všichni oupějíce a křičíce líbali a pak je pohřbili. Potom to místo a ten hrob za dlouhý čas navštěvujíce plakali a klaněli se mu. Na tom místě ves postavili a v počest toho hrobu jí dali jméno Ctiňoves.
Co nás zajímá, to nejsou ani tak intenzivní citové projevy Čechových pozůstalých, jako spíš Hájkovo nesmlouvavé určení místa hrobu.
Tu vesnici totiž známe. Jmenuje se dnes Ctiňoves a od řípu leží, co by kamenem dohodil. Pro archeologa slovo do pranice. Výzva.
To je z archeologického hlediska velmi zajímavá otázka, protože právě výzkum nebo hledání Čechova hrobu je jednou z prvních akcí, kterou vůbec v české archeologii známe. Je to celkem pochopitelné, protože počátky archeologie v mnoha zemích Evropy jsou poznamenány právě hledáním hrobů nebo sídel slavných historických osobností. No a tak také tady, když bylo známo z kronik i z těch lidových vyprávění něco o Čechovi a domněnky o jeho hrobě, lidé, kteří tu bydleli nebo kterým patřilo toto panství, měli zájem o nalezení Čechova hrobu. A víme, že už v první polovině 17. století kdo si hledal Čechův hrob pod podlahou Ctiňoveského kostela. Rozhodně ale archeologickým výzkumem, vlastně už řádným, bylo pátrání, které nedaleko od obce podnikl kníže Lobkovic v druhé polovině 17. století. Datum přesně bohužel neznáme a to je velká škoda, protože tento ctiňoveský výzkum byl vlastně prvním u nás historicky doloženým archeologickým výzkumem. Že se nepodařilo najít nic, to je celkem samozřejmé. Víme ještě tolik, že kníže Lobkovic tam chtěl na tom místě, kde kopal, i když nic nenašel, postavit jakýsi památník, ale protože nějak předčasně zemřel, tak se to neuskutečnilo. Pak ještě několik takových hledacích akcí v ctiňoveském kostele i v okolí proběhlo. Ovšem nejpopulárnější z nich ve své době alespoň byla ta akce, kterou provedl český romantický archeolog Václav Krolmus. A to bylo v roce 1853.
Úplnost kandidátů na místo posledního Čechova spočinutí bylo víc.
Takovou eventualitou byl vrch Želiv. Ten se nachází nedaleko Ctiňovsi.
Už samotné jméno lákalo. Zdálo se, že Želiv je odvozen od slova želeti.
Daniel Adam z Veleslavína.
To byl náš vynikající knihtiskař, který vydal mimo jiné slavný Matioliho herbář. a že měl historickou průpravu, o tom svědčí fakt, že vyučoval tento předmět na Pražské univerzitě.
Tak tedy Daniel Adam z Veleslavína označil jako další možné místo Čechova hrobu Budeč u Velvar. A to na místě, kde v 9. století skutečně stávalo dodnes záhadné, nejrozlehlejší české hradiště.
Nadšení amatéři kopali na řadě míst bezvýsledně, až přišel páter Václav Krolmus. Na poli pachtýře Černého našel Čechovu mohylu.
Je zajímavé, že Krolmus skutečně něco objevil, ovšem my zase přesně bohužel nevíme, jak k tomu došlo a za jakých okolností. Z jeho výzkumu pochází totiž kamenný sekeromlad, hezky vypracovaný z tmavého kamene, který naprosto jasně prozrazuje svým tvarem příslušnost k takzvané kultuře lidu se šňůrovou keramikou z konce pozdní doby kamenné. Skutečně ho vykopal na poli na východ od kostela, kde normálně všechno to lidové podání i kronikářské podání zhruba lokalizuje Čechův hrob. On popisuje ve svém zápisníku, že tam našel mohylu asi 100 kroků v objemu a 33 kroků v průměru, nepříliš už vysokou. Ono to mohla být mohyla, ale také nemusela. Mohly to být zbytky nějakého možná středověkého stavení kamenného, protože alespoň z jiných podání víme zase, že se tam měly vyskytovat sklípky nebo kamenná klenba, kamenné základy. A je zajímavé, když tam přijdete ještě dnes, tak můžete vidět při určité stupni zralosti obilí, pokud je teda pole osyto obilím, že se tam rýsují půdorysy, průběh rovných čar s odlišnou barvou porostu, která prozrazuje změny v podloží, zřejmě tedy kamenné základy zdí.
Ve Ctiněvsi stávalo stavení bývalého panského dvora, ve kterém byl zasazen kámen s nápisem podivnými čarami poškrábaný. Nikdo neví, kam se poděl. Nápis na onom kameni prý svědčil, že Čech nad Ctiněvsi sídlil a také zde zemřel, přičemž i vzdálenost na kroky od vrat hřbitovních k svrchu podotknuté mohyle udána byla.
To je svědectví Václava Krolmuse.
Václav Krolmus je další jméno a nikoli poslední z řady těch, kteří se snažili seč mohli dokazovat hodnověrnost praotce Čecha.
Ještě koncem minulého století žili a šířili se v okolí Řípu zvěsti, které kladly Čechův hrob do okolí velkých topolů, viditelných při pohledu na Říp, na levé straně Ctiněvsi.
Ještě častěji se hovořilo o místě, kam v poledne dopadá stín špičky ctiněvěského kostela.
Snad nejpěknější je ale tato pověst.
Praotec Čech je pohřben na tři hony za kostelem, obrácen k východu slunce, se zlatými zbraněmi a jinými dary, mezi nimiž je i zlatá kvočna z kuřaty. Nalezne jej teprve oráč, který bude na tom místě orat párem krav určité barvy.
Na té barvě se ovšem vykladači pověsti neshodli.
Buď musí být obě krávy černé,
nebo druhá možnost,
obě strakaté.
Je zajímavé, že to nikoho dosud nenapadlo zkusit přímo na místě. Nejlíp s oběma páry krav naraz. Kdyby se pokus vydařil, byla by archeologie obohacena o zbrusu novou výzkumnou metodu.
Je vyloučeno, abychom věnovali pozornost všem detailům, které se pověsti o praotci Čechovi týkají.
Toho se ostatně chopili mnozí jiní.
Ku příkladu historik amatér Jiří Brabenec, který v roce 1959 vydal knížku Po stopách starých pověstí českých, ve které s úporností až umanutostí sobě vlastní dokazuje, že ani slůvko v pověstech není vymyšleno.
Název obce, tedy Ctiněves, nevznikl na počest Čechova hrobu?
Tedy, že by to byla ves poctěná přítomností vzácných ostatků?
Nýbrž.
Čestina ves.
Neboli?
Ves lidí jakéhosi pana Česty.
Vojvoda, který sem přivedl kmen Čechů, jenž po něm dostal jméno, skutečně žil, opravdu sem pod Říp svůj lid přivedl, ale jmenoval se Česta.
Domnívá se Jiří Brabenec.
Stejně jako z Petra vznikl Pech, z bratra Brach a z Kmotra Kmoch,
změnil se Česta v Čecha.
No, současní historikové, kteří se málo kdy na něčem shodnou, se shodují na tom, že si Kosmas příběh o praotci Čechovi prostě vymyslel.
Nakonec ani náš kronikář číslo 1 se nesnaží čtenáři vsugerovat opak.
On přece předkládá jakýsi volný záznam
báječného podání starců.
Rozumějte, záznam ústní tradice a činí tak s nadhledem, který lze z textu vycítit.
Nehýří žádnými podrobnostmi.
Na rozdíl třeba od Václava Hájka.
Neuvádí žádné letopočty, nezná je.
Aby dal najevo, že mu pověst a dějiny nesplývají v jedno, tak vedeme mezi nimi jasnou dělící čáru.
Ano, od okamžiku, kdy byl osobně přesvědčen, že děj už náleží do skutečné historie, začal uvádět letopočty.
Nechce si vymýšlet, nechce klamat. Nepokouší se vnutit čtenářům zdání historické věrojatnosti Čechova příběhu.
Jeho postoj je, řečeno tedy dnešním slovníkem, fér. Mnohem serióznější, než jaký zaujímali mnozí jeho následovníci.
Vzhledem k tomu, že my už dneska vlastně nevěříme v existenci pravce Čecha, považovali bychom asi i za plýtvání časem a finančními prostředky, kdybychom se pouštili do takového hledání. Je samozřejmé, že při hledání různých těchto objektů se můžou najít i jiné opravdové nálezy, tak například dost možná, že právě původ té pověsti o pravci Čechovi a jeho hrobě je v tom, že na tom místě, na tom poli východně od kostela ve Ctíně Vsi je celá řada sídlištních jam z pozdní doby bronzové, které mohly být vykládány jako hroby. Také byly ještě v romantickém období minulého století se sídlištní jámy většinou vykládaly v archeologii jako žárové hroby. Jámy plné popele, spálených kostí a tak dále. No ale to dneska už samozřejmě by nebyl důvod, proč bychom hledali hrob pravce Čecha. My se musíme smířit tím, že Čech, tak jako celá řada jiných osobností z pověstí českých, je skutečně jenom postavou pověstí a konec konců tomu vlastně nic neubírá na kráse, protože i když je takový námět jenom pověst, přece jenom má svoji poezii i literární hodnotu. A kdyby nic jiného ty pověsti nevykonaly, než že ovlivnili tolik nádherných literárních, hudebních i výtvarných děl našeho umění, tak udělali dost.
Tak jako dnes, i příště se setkáme s pestrou společností kronikářů, pábitelů, spisovatelů a historiků. Stejně jako dnes i příště nás čeká výprava ztraceným časem. Propadla se do neznáma ta doba, jako Atlantida a zřejmě navždycky. Tušíme její zamlžené obrysy, ale to je tak všechno. Celý rozlehlý světadíl času byl stržen do zapomnění dřív, než mohl být zmapován. Zbyla tajemná proláklina našich dějin. Mezera, která odedávna nutká, aby byla nějak zaplněna. Pauza, kterou máme na mysli, vytváří v české minulosti tajuplný ostrůvek dvou století. Do této zmizelé krajiny, zabydlené nikoli skutečnými lidmi, ale jejich stíny, směřují naše kroky. Přesně za týden se zastavíme u příběhu Kroka a jeho dcer. Přesně za týden uslyšíte tuto znělku.
Toulky českou minulostí.